Hapo ulipo mpendwa msikilizaji, nitumaini langu kwamba u mzima wa afya na roho, kwa kuwa una mchungaji mwema, jina lake Yesu Kristo. Pamoja na hili, ni baraka kwangu kujumuika pamoja nawe kwa kile ambacho chatupa tumaini katika maisha haya, yani mafundisho ambayo yatoka kwenye neno la Mungu, Biblia. Ikiwa una Biblia yako hapo karibu, basi fungua pamoja nami kwenye kitabu cha Petro wa pili, sura ya kwanza, kwa kuwa somo letu latoka hapo. Somo letu laanzia kwenye aya ya 13 hadi ile aya ya 19. Kumbuka kwamba msikilizaji, tumejifunza na kufahamu kwamba kuna hayo ambayo ni lazima kujitahidi kuyaongeza katika maisha yetu, mambo ambayo yatatufanya kuwa wenye matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa ukumbusho wako, ningelipenda kukutajia yale ambayo wahitaji kuyaongeza katika imani yako, ili usiwe mtu ambaye hana mazao katika imani yake kwa Kristo. Mambo hayo ni kama ifuatavyo. Yani kwenye imani yako, utie na wema, na katika wema wako utie maarifa, na katika maarifa yako utie kiasi, na katika kiasi chako uwe na saburi, na katika saburi hiyo utauwa, na katika utauwa huo uwe na upendano wa ndugu, yani upendo kwa wale ambao wamemwamini Kristo, na katika upendano wa ndugu huo uongeze upendo, upendo ambao wawafunika watu wote au kila mmoja ambaye ni mwanadamu. Hayo ndiyo mambo ambayo wahitaji kuyaongeza katika imani yako. Pamoja na haya, ni hilo ambalo mtume aliwaambia wapendwa hawa, kwamba yu karibu kuondoka na ni lazima kunena nao na kuwakumbusha mengi ambayo tayari walikuwa wanayafahamu. Rafiki yangu, hapo ndipo tutaendelea na somo letu kwa sasa. Neno lake Mungu kwenye aya ya 13 katika kitabiki cha Petro wa pili, sura ya kwanza, kina haya ya kutuambia: nami naona ni haki, maadamu nipo mimi katika maskani hii, kuwaamsha kwa kuwakumbusha. Ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo nimekuelezea hapo awali, mtume Petro alikuwa ametajia jambo hili, kwamba yu tayari kuondoka katika maskani yake, yani yu karibia kufa. Jambo hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba Petro aliwajibika kuhusu waumini hawa, na aliyatumia maisha yake kwa kuwahimiza katika yote yaliyohusu imani. Hili ambalo twamwona akifanya hapa ni jambo ambalo ni lazima kila mmoja wetu aliye kiongozi kufahamu na kulitenda. Naam, sisemi kwamba u karibu kufa, lakini ni vyema kuweza kuyapanga mambo yako kwa usawa, na iwapo kuna yale ambayo wahitaji kuyafanya, basi yapange kwa sasa, ili mara unapoondoka, wale ambao wanasalia wasichanganyikiwe. Hili nalisema kwa kuwa msikilizaji, kama mtu ambaye wawajibika, sio vyema kukaa kana kwamba utaishi milele. La hasha, wewe ni mwanadamu na siku moja utaondoka, kwa hivyo ni vyema kuyapanga mambo yako kwa usawa, wale ambao unahusika nao kuambia chochote kile ambacho chawahusu katika maisha yao. Tumeona watu wengi wakifa, lakini baada ya hapo kuna kuwepo na vurugu na kuchanganyikiwa, kwa sababu yule mfu hakupanga mambo jinsi ambavyo yatakwenda baada ya kuondoka kwake. Naam, hebu umakinike kwa jambo hili, kwamba ni vyema kupangia mambo hata kama utaishi miaka 100. Tunapoendelea kwenye aya ya 14, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia haya: nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaja upesi, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Ndugu msikilizaji, maneno haya ambayo mtume Petro ayanena kwenye aya hii ni yale ambayo Kristo alimwambia hapo walipokuwa wakila kiamsha kinywa kando ya bahari ya Galilaya. Hili ndilo ambalo tulipata kwenye sura ya 21 aya hiyo ya 18 na 19 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Katika sehemu hiyo, neno lake Bwana lasema hivi: akasema, amin amin na kuambia, wakati ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kuenda utakako, lakini utakapokuwa mzee, utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hili kuonyesha ni mauti gani atakayo mtukuza Mungu. Naye akisha kusema hayo, akamwambia, nifuate. Haya ambayo tuyasoma hapa msikilizaji, ni yale ambayo Kristo alinena na mtume Petro, kama vile ambavyo Petro anavyonena kwenye aya hiyo ya 14. Kama vile unavyofahamu, haya ambayo yapo hapa, hasa kwenye aya hii ya 14, ni maneno yenye umuhimu sana. Hii ni kwa kuwa, mtu anapokaribia mauti, maneno yake utiliwa maanani sana, licha ya kuwa huenda alikuwa ni muongo katika maisha yake, lakini kwenye hicho kitanda cha mauti, huwa ni lazima anene hayo ambayo ni ya kweli. Ndiposa katika jamii nyingi, mtu anapokufa, watu utafuta kujua ni nini hicho alichokinena kabla ya kufariki kwake. Hili msikilizaji, ndilo ambalo tuliona kwenye kitabu cha Mwanzo, sura hiyo ya 49. Naam, Yakobo alipokaribia kufa, aliwaita wanawe 12 na kuwanenea hayo ambayo yatawapata siku zijazo au siku zao za usoni. Aliwabariki alipokaribia kufa, na kila moja hilo alilolinena lilitimia. Naye Yusufu akiwa mzee tayari kufa, kama baba yake Yakobo, aliwaita ndugu zake na kuwapa maagizo yaliyohusu yale ambayo watayatenda baada ya mauti yake. Aliwahimiza wamfuate Mungu bila kuyumbayumba, huku akiwashuhudia makuu ambayo Mungu alimtendea pamoja na wao, hasa kwa kuwahifadhi katika njaa. Kisha kuna huyu mtumishi wa Mungu Musa, ambaye baada ya kupata taarifa kutoka kwa Mungu kwamba atakufia kwenye mlima uitwao Nebo, aliwakusanya wana wa Israeli ambao kwa sasa walikuwa ni taifa kubwa, na kuwapa maagizo ya kumfuata Bwana Mungu kwa mioyo yao yote, ili atimize neno hilo jema ambalo aliwaahidi baba zao. Karne nyingi baadaye, ndugu msikilizaji, twamuona Daudi akizungumza na Sulemani mwana wake, akimwambia kwamba anaendea njia ya ulimwengu wote. Hasa hii alikuwa na maana kwamba yu karibu na kufa. Najua kwamba wengi wetu hawapendi kufikiri kwamba siku moja watapitia kwenye njia hiyo. Lakini iwapo mwenzangu umu wanadamu, sharti utapitia njia hii, labda iwe kwamba Kristo aje na unyakuliwe. Mtumishi wa Mungu Daudi, kwa kuwa alikuwa anafahamu hilo ambalo litatendeka hivi punde, alimwagiza mwanaye kuijenga hekalu yake Mungu. Kwa mara nyingine tena hapa, ndugu msikilizaji, twaona umuhimu wa kuyapanga maneno yako kabla hujaondoka, hasa kwa kuwa hatufahamu siku ambayo twaweza kuondoka. Na ni imani yangu kwamba hungelipenda watoto wako, mke au mume wako, kupata shida baada ya wewe kuondoka. Hili ni jambo ambalo, rafiki msikilizaji, ijapokuwa watu hawapendi kulifanya, maana wanasema kwamba wanajiua kabla hawajafa, limekuwa ni tatizo sugu hata katika mahakama. La muhimu ni kwako kufanya hilo ambalo wajua kwamba litawafaidi hao ambao umewaacha. Kisha tunapoendelea kwenye Agano Jipya, twampata Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake katika chakula cha jioni katika sherehe ya Pasaka. Alinena nao maneno yake ya mwisho, kwa kuwa alijua kwamba hatakuwa nao tena katika mwili, ijapokuwa watamwona kwa kipindi kifupi baada ya kufufuka kwake. Hayo aliyoyanena na hao wanafunzi ndiyo kati ya nguzo kuu katika imani yetu. Naam, kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 3 aya hiyo ya 6 hadi 8, twampata mtume Paulo naye akimwandikia mwanaye katika imani maneno yafuatayo: kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Haya ambayo tuyasoma hapa, ndugu yangu, yalikuwa ni maneno ya mwisho kutoka kwa mtume Paulo kwa mwanaye katika imani, yani Timotheo. Kama vile umeyasikia hayo maandiko, kwa kweli maneno yale yalikuwa ni mazito kabisa, kwa kuwa ni maneno ambayo yalikuwa yamejaa furaha, maneno ambayo yalimfanya Timotheo kuendelea mbele, na bila shaka naamini kwamba wewe pia ungelipenda kumalizia hivyo. Hayo yote ambayo tumeyasoma, msikilizaji, au tumeyatajia kwenye Agano la Kale au Agano Jipya, ndilo ambalo mtume Petro anawaambia hawa wapendwa kwamba yu karibu kuiwekea mbali maskani yake. Maskani hiyo anayotaja sio sehemu nyingine yoyote, bali ni huo mwili wake. Yani alifahamu kwamba mauti yalikuwa yanabisha mlango. Nayo historia yatuambia kwamba mtume huyu alisulubishwa kichwa chake kikiangalia chini, jambo ambalo aliliomba kutoka kwa hao watesi wake, kwa kuwa hakuona kwamba yastahili kufa kama vile Bwana wake alivyokufa. Mtu huyu kwa hakika alimpenda na kumheshimu Bwana wake. Pamoja na Petro, mtume Paulo anauita mwili huu kuwa ni maskani au hema. Hili ndilo analitaja kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5 aya hiyo ya kwanza, ambapo neno lake Mungu lasema hivi: kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Rafiki msikilizaji, mwili huo ulio nao ni kama hema, na kama vile hema yaweza kukunjwa wakati wowote ule, hivyo ndivyo tulivyo kama wanadamu. nawe ukiwa ni muumini katika Kristo, basi utaungana naye kwa kusema kwamba, lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa na Bwana. Hili mwenzangu, ndilo ambalo mitume hawa, yani Petro na Paulo, pamoja na wengine, wananena kuhusu. Mwili huu ni wa dunia, na kwa dunia utarudi, nao utafufuliwa siku hiyo ya hukumu. Ikiwa ni mwenye dhambi, basi nafsi yako pamoja na mwili huo, hautakuwa na sehemu katika mbingu, bali sehemu yake itakuwa ni jehanamu, lakini ukiwa ni muumini katika Kristo, na uliishi jinsi neno la kupasa, basi uzima na raha yake Mwenyezi Mungu, ndiyo ya kusubiri. Tunapoendelea kwenye aya ya 15, neno lake Bwana lina haya ya kutuambia katika kitabu hiki cha Petro wa pili, sura ya kwanza. Neno lasema hivi: walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu, mpate kuyakumbuka mambo hayo. Haya maneno ambayo Petro anayatumia kwenye aya hii, msikilizaji, hasa maneno haya ni yale ambayo yanatumika wakati ambapo mtu anaondoka toka kwenye sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mtume alikuwa anaondoka kwenye maskani au hema ile na kuelekea katika sehemu nyingine ambayo ni kuwa na Bwana. Ni kama vile wana wa Israeli waliondoka toka Misri, wao hawakufa, bali kilichotendeka ni kwamba waliingia katika nchi hiyo ambayo Mungu alikuwa amewaahidia. Kwa sababu hiyo, fahamu kwamba katika mauti ni mtu huwa ameondoka kwenye nyumba yake au maskani yake na kwenda kwenye sehemu nyingine. Naamini kwamba umeiona nyumba ambayo haina watu humo, yani watu waliihama na haiachwi kuitwa nyumba, lakini sio mahali ambapo ni pa kutamanika. Na hivyo ndivyo ilivyo, msikilizaji, kwamba mtu anapoondoka kwenye nyumba hii, yani mwili huu, basi mwili huo hautamaniki tena. Lakini namshukuru Mungu kwamba siku hiyo ambayo tutafufuliwa, hatutakuwa na miili hii tena ya kuharibika, bali tutakuwa na mwili huo uliotukuka, mwili ambao hautaona uharibifu. Hilo ndilo tumaini ambalo wewe kama muumini katika Kristo ulilonalo. Na kwa kuwa mtume alifahamu kwamba anaondoka, aliwataka sana wapendwa hawa kukumbuka hayo ambayo amewaagiza. Hasa hili ambalo analizingatia ni kuhusu udhamana na kweli ya neno lake Mungu. Ni shauku langu kwamba, ndugu msikilizaji, katika yote ambayo utayafanya na katika yote ambayo utayatazamia, ni vyema kuzingatia kulishika neno lake Bwana. Hakuna lingine ambalo Kristo ametuachia ambalo ni la thamani sana kwetu isipokuwa hili neno lake, yani Biblia. Unapolishika neno hili na kulikumbuka, wewe utakuwa na msingi ulio imara, utasimama wima katika yote ambayo yatakuwepo maishani mwako. Pamoja na hili, ningelipenda kusema kwamba kwako wewe uliye kiongozi katika tabaka yoyote ile au mzazi, ni vyema kufahamu kwamba lile ambalo utawaachia watoto wako au wale unaowaongoza ndiyo ambayo watakukumbuka nayo. Je, wewe ungelipenda watu wakukumbuke kwa ajili ya nini? Ungelipenda watu wakukumbuke kwamba ulitenda mema au ulimfuata Mungu kwa ujasiri? Hilo, ndugu msikilizaji, nitakuachia ili uweze kulitafakari. Lakini nitakuhimiza kwamba popote ambapo utakuwepo, wakati unapojiandaa kutoka, ni lazima kuyaweka mambo yakiwa ni sawasawa, hasa kwa kuwahimiza watu walifuate neno hili la Mungu, kama vile twamuona huyu mtume Petro akifanya kwenye neno hili. Tunapogeukia kwenye aya ya 16, twamuona mtume Petro akiwahimiza kwa kuambia kuhusu lile ambalo waliliamini. Nalo neno lasema hivi: maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma kwenye aya hii, msikilizaji, jambo hili kwa hakika ni jambo lenye umuhimu sana. Kwa kuwa mtume anawahakikishia kwamba hilo ambalo wanalo, yani imani ambayo wanayo katika Kristo, ni jambo ambalo ni la uhakika kabisa. Fahamu kwamba Biblia siyo hadithi na hekaya, bali ni stakabadhi ambayo ni ya kihistoria na pia ina kweli halisi. Najua kwamba, ndugu msikilizaji, waweza kuniambia kwamba najuaje kuwa hiki kitabu, yani Biblia, ni ya kihistoria na kweli halisi, huku kuna vitabu vingine ambavyo vyaahidi hayo ambayo Biblia yaahidi. Fahamu kwamba, msikilizaji, hakuna kitabu kingine ulimwenguni kote kilichokuwepo au kilichopo sasa hivi ambacho chaweza kufananishwa na Biblia. Biblia sio kama vitabu vingine vyovyote, kwa kuwa unapotazama Biblia, Biblia ni kitabu ambacho chahusiana na historia. Biblia ni kitabu ambacho chahusiana na sayansi. Biblia ni kitabu ambacho chahusiana na kweli halisi, chatupa tumaini, hasa kupatanishwa na Mungu. Hakuna sehemu nyingine yoyote ile, msikilizaji, ambayo waweza kupata haya ambayo neno lake Bwana kwenye Biblia lakupa. Na kwa ajili ya utafiti wako, ningelipenda uchukue vitabu hivyo vyote ambavyo wafikiri kwamba vyaweza kukupa haya ambayo nimekuambia, nawe utafahamu kwamba hakuna tumaini mahala pengine popote isipokuwa katika haya ambayo neno lake Bwana, yani Biblia, linatuambia. Rafiki yangu, utaamini nini? Utaamini hili ambalo nakuambia, au utatafuta kuyaamini mambo mengine? Ikiwa utaamini hayo mengine, basi hili ndilo ambalo nitakuuliza. Je, katika moyo wako una uhakika wa hilo ambalo waliamini? Kama hauna uhakika wa hilo ambalo waliamini, basi mjaribu huyu Mungu wa Biblia, mjaribu Bwana Yesu Kristo, lijaribu neno hili, nawe utapata kwamba kwa hakika neno hili ndilo kweli halisi ambayo mwanadamu yohitaji kuishi kwayo ili apokee hilo ambalo analihitaji sana maishani mwake, ambalo hasa ni kupatanishwa na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Fahamu kwamba, msikilizaji, neno hili ni kweli kwa kuwa limedhibitishwa kwa njia nyingi sana, hasa kwa hao ambao wameliamini. Yule anayejua ladha ya asali ni yule ambaye ameionja. Na iwapo wataka kujua ladha ya neno lake Mungu, iwapo wataka kujua ladha ya kumjua Mungu wako aliyekuumba, ni lazima kwanza kuingia kwenye neno hili, kulisoma na kuliamini, nawe utafahamu hili ambalo nakwambia siku hii ya leo. Rafiki msikilizaji, unatumaini lililo hai iwapo umeliamini neno hili. Tukimrudia mtume Petro, mtume anasema kwamba wao wenyewe waliona ukuu wake pamoja na nguvu za Bwana Yesu na kuja kwake. Ila swali ambalo waweza kuwa nalo ni hili: je, haya ambayo mtume ayanena kuhusu yalitendeka lini? Jibu la swali lako, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo twalipata kwenye aya zinazofuatia, yani aya ya 17 na 18. Kwenye sehemu hii neno lake Bwana lasema hivi: maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Hili ambalo mtume Petro anena kuhusu ni lile ambalo lilitendeka wakati ambapo Kristo alimchukua yeye, Yohana na Yakobo, kwenye ule mlima mtakatifu. Kwenye huo mlima mtakatifu alibadilika machoni pao, huku Elia na Musa wakinena naye. Na kwa msingi wa hili ndipo twaelewa hilo ambalo Kristo alisema kwamba, amin nawaambieni, pana watu kati ya hawa wasimamao hapa ambao hawataona mauti kabisa hata watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Hili ndilo ambalo, msikilizaji, twalipata kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 aya hiyo ya 28. Na baada ya hapo tunapotelemka kwenye aya ya kwanza hadi tatu katika kitabu cha Mathayo sura ya 17, neno lake Bwana latuambia hivi: na baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Tukio hili ambalo lilitendeka kwenye ule mlima mtakatifu, msikilizaji, lilikuwa ni picha ndogo ya huo ufalme wa Kristo au wa Mungu. Musa na Elia wanawakilisha agano hilo la kale na manabii. Huenda swali ni kuhusu hayo ambayo walikuwa wakizungumza. Naam, hilo ambalo walikuwa wakizungumza ni jinsi ambavyo Kristo ataondoka toka kwenye dunia hii na kurudi katika uwepo wa Mungu Baba yake. Hili nalisema kwa kuwa unaposoma vitabu vya kwanza tano pamoja na unabii na Zaburi, utapata kwamba hayo ndiyo ambayo hawa watumishi wa Mungu walinena kuhusu. Musa na Elia wanawakilisha hao watakatifu walioondoka au kufa, nao hao wanafunzi watatu walioshuhudia hayo waliwakilisha watakatifu walio hai. Wakati huo kanisa halikuwepo, lakini wanafunzi hao watatu ndio watakaokuwa mwanzo wa hao watakaoamini, yani kanisa. Kisha tunapogeukia aya ya 19 kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili sura ya kwanza, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi: nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema, mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa taarifa yako msikilizaji, Mtume Petro anaponena habari za neno la unabii, hana maana ya hayo ambayo yatatukia hivi karibuni au baadaye, ijapokuwa yajumuisha hayo. Hasa maana aliyo nayo ni kuhusu neno nzima la Mungu, kama vile tunavyo leo hii, Mungu akiwatumia watu kuiandika hayo yaliyo mawazo yake. Jambo hili ni jambo ambalo msikilizaji wangu, lafanya kitabu hiki kuwa tofauti na vitabu vinginevyo vyovyote vinavyohusu imani ulimwenguni kote. Ni kitabu ambacho tuweza kusema kwamba ni cha Mungu, tena ni cha mwanadamu, maana tajishughulisha na maisha ya kawaida ya mwanadamu kwa kila hali na kila njia. Kwa lugha nyingine, waweza kusema kwamba Mungu ananena na mwanadamu katika lugha ya mwanadamu. Na kwa hili msikilizaji wangu, ikiwa Mungu unayemwabudu hawezi kuzungumza nawe katika lugha yako, basi ole wako. Kwa kuwa hii ina maana kwamba kuna mengi tu ambayo hawezi kufanya. Ushauri wangu kwako ni kwamba usingoje hadi utakapotambua kwamba yote uliyomwamini kwayo ni ubatili. Mgeukie huyu Mungu anayekujua, na pia yuaweza kunena nawe katika lugha yako ambayo utamwelewa pamoja na matakwa yake. Unapokuwa na uhakika wa neno hili, basi msingi wa wokovu wako ni imara daima, kama vile neno hili lilivyo. Lingine ambalo tuona kwenye aya hii ndugu yangu ni kwamba neno hili ni taa ing'aayo katika giza. Ni hilo ambalo leo hii mwanadamu analo la pekee la kumpa tumaini katika maisha haya kuhusu hayo ambayo yatakuwepo baadaye. Rafiki yangu, kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya hiyo ya 16, Bwana Yesu Kristo yuaitwa nyota iangazayo ya asubuhi. Na hadi arudi tena mara ya pili, neno hili lake ndilo nguzo na tumaini kwa wote wanaoliamini. Je, ndugu yangu, utayumbishwa hadi lini kuhusu tumaini la uzima wa milele? Kama vile ilivyokuwa na jinsi ilivyo sasa kwenye kizazi hiki, kuna wale ambao husema kwamba Biblia haina kweli. Lakini hawana kweli hiyo ambayo yaweza kuwaponya wenyewe, maana mioyoni mwao wafahamu kuwa hawana uhakika wa lile wanaloliamini, nalo tumaini pia hawanalo hata kidogo. Na kuuliza katika jina la Yesu Kristo, chukua muda wako na kulisoma neno hili, nawe utatambua mwenyewe kuhusu haya ambayo neno lake Mungu lanena nawe. Langu sasa ni kuomba pamoja nawe. Nitaomba. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, hatuchoki kukuita kwa kuwa wewe ndiwe Baba mpendwa ambaye wayajali maisha yetu. Na kushukuru kwa kuwa kwa neema yako umetupa neno hili lenye uhakika kuhusu hayo ambayo huwa ni maswali katika maisha yetu. Naomba hasa kwa ajili ya ndugu yangu, kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza leo, atajipa moyo na kuliamini neno hili ambalo ni uzima kwa yeyote aliaminie. Msaidie afahamu hilo ambalo moyo wake umekuwa ukilitafuta, hasa katika sehemu nyingine, kwamba hilo lapatikana kwenye neno hili lako ambalo umetupa kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Muongoze katika maisha haya anapolitazamia na kulizingatia neno hili kwa utukufu na sifa ya jina lako. Haya nayaomba kwa njia hiyo ya Yesu Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki ndugu yangu, unapolishikilia neno hili la unabii ambalo ni la uhakika katika nyakati zote. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho zaidi. Hadi wakati huo, neema yake Mungu iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.